პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
გესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 2 მარტია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. საქართველოში მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია და ამის დასტურად გამოდგება სხვადასხვა პერიოდის ისტორიული და ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც მრავლადაა მუზეუმებსა და კლევით ცენტრებში. ფუტკრის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები გამოიყენება როგორც საკვებად, ასევე სამედიცინო დანიშნულებითაც. მეფუტკრე ფერმერების მხარდაჭერის მიზნით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამას, რას ითვალისწინებს აღნიშნული ქვეპროგრამა, ამაზე დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. სოფლის მეურნეობის ეფექტური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ძლიერი სამეწარმეო სექტორი, არსებული ბიზნესის გაფართოება, მოდერნიზებას და ახალი ბიზნესის დასაწყებად ფინანსურ დახმარებას ითვალისწინებს აგროსერვის ცენტრის კიდევ ერთი პროგრამა, სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე წლის 14 იანვარს საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა. განაცხადების მიღება თებერვლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვადა მარტის ბოლომდე გახანგრძლივდა. ამაზე უფრო დეტალურად გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე მოისმინეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი მეფუტკრეობას ეთმობა, რა გამოწვევების წინაშე არიან მეფუტკრე ფერმერები და რა სახის ხელშეწყობას ითვალისწინებს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. ამაზე სასაუბროდ მოვიწვია აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ქვეპროგრამის კურატორი მირზა სუქნიშვილი. ბატონო მირზა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს. მადლობა ჩართვისთვის.
ბატონო მირზა, ვიდრე იმ ძირითადზე ვისაუბრებდეთ, რასაც მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მინდა კითხოთ, რომ აღნიშნულ ქვეპროგრამას აგროსერვის ცენტრი 2019 წლებში ახორციელებდა, შემდეგ 21 წელს იყო წყვეტა და 22 წელს ისევ განახლდა. ეს წყვეტა რითი იყო გამოწვეული და რამ განაპირობა ამ პროგრამის ისევ განხორციელება, ქვეპროგრამის ისევ განხორციელება მიმდინარე წელს?
მოგახსენებთ, რომ კარგად მოგახსენებათ, რამოდენიმე შეხვედრა ჰქონდა რადიოში ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, აჭარის მაცხოვრებლებმა. იცით, რომ 2019 წელს განახორციელეთ აღნიშნული პროგრამამ სუბსიდირება და წყვეტა განპირობებული იყო იმ COVID პანდემიის გამო, რომელიც იყო ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში. ამის გამო შეწყდა გასულ წელს ეს პროგრამა, მაგრამ მიმდინარე წელს თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, რადგანაც აუცილებელი არის დახმარება მეფუტკრეობისთვის და ჩვენი რეგიონი განსაკუთრებით მაღალმთიანი აჭარაში ძალიან ბევრი მეფუტკრე ყავს, ამით წელს მიმდინარე წელს დავგეგმით აღნიშნული პროგრამის განხორციელება უფრო დიდი მასშტაბით, ვიდრე იყო 2019 წელს.
თქვენ კომუნიკაციით
ჩვენს პროგრამაში წელს დავამატეთ ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის ხელშეწყობის მიმართულება და როგორც ტრადიციული მეფუტკრეობა არის, სკა ანალოგიურად ჩვენ ეხმარები წელს ჯარა მეფუტკრეებს აღნიშნულ პროგრამაში პროგრამით.
თქვენ გაქვთ მუდმივი კომუნიკაცია მეფუტკრე ფერმერებთან და იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული ქვეპროგრამა უკვე რამდენიმე წელი ახორციელდება, მაინც რა გამოწვევების წინაშე არიან მეფუტკრე ფერმერები?
მეფუტკრე ფერმერების ძალიან დიდი პრობლემები ეს წარმოადგენს, ეს დაავადებები, რომელიც დაავადებებით შემოდის ჩვენს რეგიონში, ესეთი წარმოებითი ღონისძიებები. და ყველაზე მთავარი, როდესაც მეფუტკრეები ყველაზე დიდ პრობლემას ასახელებენ, ეს არის თაფლის რეალიზაციის პრობლემა, მაგრამ ბოლო წლებში ვიცით, რომ ასოცირების ხელშეკრულებისთან დაკავშირებით საქართველოდან პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და საკმაოდ დიდი რაოდენობით თაფლი გავიდა ევროკავშირში და მიმართულებით, ასე რომ ვთქვათ, ყინული გადნა და ქართულ მეფუტკრეებს დარწმუნებულა, რომ ხვალინდელი დღე იქნება ძალიან ნათელი და საკმაოდ კარგი ბაზარს, საკმაოდ კარგ და მსუბუქ ბაზარზე შევა ქართული თაფლი სამომავლოდ.
მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვე პროგრამა რა დოზით დაეხმარება მათ ამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პრობლემების აღმოფხვრაში?
ჩვენი პროგრამა, რომელიც წელს ხორციელდება, არის ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება, რომელიც გონდა 2019 წელს, ეს იყო 4 ამანათ ნაკარის სუბსიდირება. ჩვენ იმ ფერმერებს, რომლებსაც დაეგო პოპოტკარი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ჩვენ წელს დაუსუბსიდირებთ, რომ აღადგინოს თავის და აღადგინონ თავის თავიანთი მეურნეობები და შემდეგ განავითარონ გასულ შარშან წინ განხორციელებ პროგრამამ საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფუტკრის ოჯახი შემოვიდა სხვადასხვა რეგიონებიდან და სისხლის არეებს საკმაოდ კარგად იმუშავა მიმართულებით სოფლებში. წელსაც ანალოგურად დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ კარგად იმუშავებს ეს პროგრამა და სამომავლოდ ალბათ აღარ დაგჭირდება მსგავსი პროგრამის განხორციელება და უფრო უკეთესი და უფრო სხვა ნაბიჯებს გადავტანთ. ახალი სიახლეები არის. ახალი სიახლეები გვაქვს ჩვენ, ეს არის ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის სუბსიდირება. ჩვენ ვაფინანსებთ ჯარას მიმართულებად ბიოთაფლის წარმოებას, რომლის სერტიფიცირებაში უწყობთ ხელს და აღნიშნული თაფლი არის ბიოთაფლი, სერტიფიცირებული თაფლი, რომელიც გადის უკვე დიდ ბაზრებზე, როგორიც არის იაპონია, ევროკავშირის და ასე შემდეგ. ამავდროულად მიმდინარე წელს ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის ფუტკრის ოჯახების სუბსიდირებას გვაქვს დაგეგმილი, რომ განვითარდეს ეს მიმართულება. ეჭით ტრადიციულად ჩვენს რეგიონში, განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში, ჯარას მიმართულება საკმაოდ პოპულარული იყო და ტრადიციული მიმართულება და ამხრივ, როგორც ეს თაფლის წარმოების, ამავდროულად ტურიზმის მიმართულებითაც საკმაოდ ხელშემწყობი იქნება, რომელშიც ძალიან დარწმუნებულები ვართ.
თქვენთან ერთად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია წინა წლებში იმ მოთხოვნებზე, რასაც ევროკავშირი ითხოვს იმისთვის, რომ ექსპორტზე იქნას ადგილობრივი თაფლი გატანილი. აი, ჯარას თაფლი აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, ალბათ როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა უცხოეთში გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია და როდესაც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზეა საუბარი, რაზეც მოთხოვნა ევროპის ქვეყნებში ყოველდღიურად ფაქტობრივად იზრდება, ჯარას თაფლი ერთ-ერთია იმ ჩამონათვალში, რაც მოთხოვნადია. მაგრამ სხვა ფერმერებთან მიმართებაში, აი, როდესაც არის საუბარი დაავადებებზე, წამლობით ღონისძიებებზე, ამ ხრივ მათთან კიდევ რა სახის მუშაობის ჩატარება მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად, რათა თავიდან იქნას არიდებული დაავადებები, კარგად იცოდნენ რა წამლების გამოყენება შეიძლება? ჩვენ ანტიბიოტიკებსაც ჰქონდათ, როგორც მე მახსოვს ერთ-ერთ გადაცემაში საუბარი, იმიტომ რომ კატეგორიულად აკრძალულია ფუტკრებთან მიმართებაში მათი გამოყენება, თუმცა შემთხვევები ალბათ ისევ არის.
ჩვენ როგორც ჩვენი პროგრამა არითვალისწინებს ხოლმე ერთჯერადად სუბსიდირებას ფუტკრის ოჯახების, ჩვენი თავარი ამოცანა არის, რომ ფერმერმა მიიღოს კარგი ხარისხიანი ექსპერიენცია, ამ მიმართულებით მუშაობთ, ამ მიმართულებით გასულ წლებში საკმაოდ ბევრი ტრენინგი ჰქონდა, ჩავატარეთ ფერმერებთან, ძალიან ძლიერი სპეციალისტები ყავს ამ მიმართულებით ჩართული, მოწვეული, ვიწვევთ, ვატარებთ სპეციალისტებთან ერთად ტრენინგებს, ვასწავლით ფერმერებს, თუ როგორ, რანაირად, როგორ მოუარონ ფუტკარს და საკმაოდ უკვე საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯები არის რეგიონში. დაავადების მიმართულებითაც საკმაოდ ჩვენი ფერმერების უმრავლესობა იყო ტრადიციულად ერთი და იგივე მამაჩემი, ბაბუაჩემი, ასე შემდეგ და ახალის მიღება ძალიან უჭირდა, მაგრამ ბოლო წლებში ეს ტენდენცია საკმაოდ შეიცვალა და მიმართულებით საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს. ჩვენი ექსტენსიონისტები საკმაოდ კარგ ტრენინგებს უტარებენ ჩვენს სპეციალისტებს და წელსაც გვექნება ანალოგიური პროგრამა ამ პროგრამის ფარგლებში.
ახალგაზრდები რამდენად ინტერესდებიან მეფუტკრეობით და რამდენად აქვთ სურვილი, რომ იყვნენ წარმატებული ფერმერები?
მეფუტკრეობა ზოგადად ისე ტრადიციული დარგი არის, რომ გადადის ოჯახში თაობიდან თაობაზე. მამიდან შვილზე, შვილიდან და ასე შემდეგ, ბაბუიდან შვილზე და ასე შემდეგ და ძირითადად ეს ტრიალებს ეს მიმართულება, მაგრამ საბედნიეროდ არის ახალი დამწყები მეფუტკრეებიც, ახალგაზრდა მეფუტკრეებიც ეს მიმართულებაც არის. ზოგადად ისე ტრადიციული დარგია, რომ შთამომავლობაზე გადადის და უფრო რაღაც როაი ჩვენ შეხვედრები რო გვაქვს სპეციალისტ ფერმერებთან, ძირითადად აი ბაბუა ჩემს ყავდა, ბაბუას მამა ჩემს ყავდა, ბაბუას მამას ყავდა, მთელი 100 წლის გამოცდილება გვაქვს ფუტკრის და ასე მოყვება ძირითადად ეს მიმართულება ჩვენთან.
აი ქვე პროგრამის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს 1500 ფუტკრის ოჯახის გადაცემა ფერმერებზე. ეს პროცესი ბატონო მირზა როდის უნდა დაიწყოს და რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს ფერმერმა იმისთვის რომ ისარგებლოს ქვე პროგრამით?
ეს პროცესი არის, რომ ჩვენ 1 თებერვალს დავიწყეთ განცხადების მიღება. განცხადების მიღება სრულდება თვის ბოლოს, მარტის ბოლოს. განცხადებას თან უნდა ახდეს ინვოისი, საიდანაც უნდა მოახდინოს ფერმერა შემდეგ კონკურსის გავლის შემდეგ შესყიდვა და შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც არის გამოქვეყნებული და არის საჯარო, რაც უნდა წარმოადგინოს ფერმერმა. ამ შემდეგ მოხდება აბსოლუტურად თითოეული ოჯახის შესავლა ჩვენი სპეციალისტების მიერ ყველა ოჯახში მიულენ შეისავლიათ, შეადგენენ შესაბამის აქტს და ამ შემდეგ გაივლის ეს ყველაფერი კომისიას. კომისია არის შედგენილი არასამთავრობო ორგანიზაციის და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული, სადაც გაივლიან და შემდეგ კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვის, როგორ და რამდენი ფუტკარი უნდა მიეწოდოს. გარდა ამისა,
შერჩევის კრიტერიუმი როგორია?
შერჩევის კრიტერიუმი არის შენოსული განცხადებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ განცხადებაში და წესში დაარკვევი წერია თუ ვინ უნდა მიიღოს ფუტკარი და ვინ ვერ მიიღებს ფუტკარს.
დიახ, ვინ უნდა, ვინ შეიძლება მიიღოს ბატონო მირზა?
პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს ადამიანი, ვისაც მინიმუმ 20 ოჯახი უნდა ყავდეს და აქედან მინიმუმ 50% უნდა კონდეს დაღუპული. თუ პირობითად 20-დან 11 ოჯახი, 10 ოჯახი უნდა ყავდეს დაღუპული. ამას აქვს უფლება რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა. თუ ახლა მაგალითად ადამიანს 20 ოჯახი და 15 ოჯახი ყავს,
დიახ,
ისე იმას შეუძლია რომ გაამრავლოს, მაგრამ ქონდა ჩვენ შარშანწინ შემთხვევა ასეთები, როდესაც დაავადება, როდესაც იმატა ჩვენს რეგიონში 100 ოჯახი რო ყავდა მეფუტკრეს, იქიდან არც ერთი არ ქონდა დარჩენილი. რა და ჩვენი თავარი ამოცანა ფუტკარი დაუბრუნოთ მეფუტკრეს, დავეხმაროთ მის აღდგენაში და ძალიან ამ მიმართულებით გადადგათ ნაბიჯები, რომ არ მიატოვოს ეს ტრადიციული დარგი და რაღაც გული არ გაიცა, არ აიცრო ისტორია. თუ ადამიანს აქვს თქვა 10, 15, 20, 30 ოჯახი, იმას შესაბამისად მას შეუძლია თვითონ ამრავლოს და გაამრავლოს შემდეგ ეს ფუტკრები. ისაც
მაგრამ როდესაც თქვენ მაგალითად მოყავთ პირობითად, მოყავთ მაგალითად 100 ფუტკრის ოჯახი, რომელიც დაიღუპა, ამის მიზეზი რა გახდა? ესეც ხომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ უკვე სთავაზობთ ისევ მას ფუტკრის ოჯახებს, რა რითი ხართ გარანტირებული, რომ შეძლებს მათ შენარჩუნებასა და გამრავლებას?
კი, თანხმობთ. ფუტკრის ოჯახი ზოგადად ისეთი არის, რომ შეიძლება ყავდეს დღეს ხოლმე. კი,
მაგრამ ფაქტორები, მაინც რა არის ეს ძირითადი ფაქტორები?
იყო გასულ წლებში და წმევანდეთეს ეს იყო დაავადები, რომელი ახალი დაავადები შემოსული, შემოსული რეგიონში წარმოებითი ღონისძიება, რომელიც ფერმერმა არ იცოდნენ. ამის შემდეგ მოხდა ამ ფერმერების დატრენინგება, შესწავლა და დაწვარია. ვინც 2019 წელს 19 წელში მიიღო ფუტკარი, ის მიმდინარე წელს ფუტკარს ვეღარ მიიღებს, იმიტომ რომ იმათ ისინი ჩაერთვის პროგრამაში ჩაერთვება ის მეფუტკრები, რომელმაც ვერ მიიღეს გასულ წლებში ფუტკარი.
და იმის მონიტორინგი ხორციელდება თუ არა, ვინც წინა წლებში უკვე მიიღო ფუტკარი, რამდენად ხარისხიანი, რამდენად იზრუნეს მათ ფუტკარზე და რამდენად ცდილობენ ხარისხიანი პროდუქციის მიღებას.
ჩვენ მაგალითი მაქვს ისეთი, რომ ჩვენ სუბსიდირებას, როდესაც ვახდეთ ფუტკრის ოჯახების, ჩვენ ართავთ არც ერთ ფერმერს, რომ რომელიმე საფუძვლიდან წაიყვანოს ფუტკარი, ფუტკარი და თვითონ უნდა მოძებნოს საფუტკრემეურნეობა, რომელსაც ჩვენი სპეციალისტი შემდეგ შეამოწმოს რაიმე დაავადება
აქვს.
ესენი თქვი, რომ მაგალითისთვის შარშენწინ ჩართულ პროგრამიდან ორი ბენეფიციარი წელს, ბენეფიციარმა წელს გამოთქვა სურვილი, რომ მე უკვე ისე გავამრავლე ორი საფუტკარი და დააკვირდეს 30-40 ფუტკრის ოჯახის გაყიდვის საშუალება მაქვს.
როდესაც დაავადებებზე საუბრობთ, ბატონო მირზა, ჩვენს რეალობაში, ჩვენს პირობებში, რეგიონში, რამდენად არის შესაძლებელი იმის დადგენა, თუ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე?
დაუდგენელი ზოგადად არაფერი არის შესაძლებელი არის ქვეყანაში არსებობს მარტო ლაბორატორია გაგეთამს გავსი ლაბორატორია შეუძლებელი არაფერი არ არის დღევანდელ სამყაროში განსაკუთრებით
მაგრამ ადგილზე თუ არის შესაძლებელი მას გულისხმობ
რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი ჩვენ მარტივი რაც არის და ყველაზე თვალი შესამჩნევი რაცა ჩვენ ადგილზე ამოწმართ ეს არის პუტის ტიპა და ასე შემდეგ ჩვენი სპეციალისტი ადგილზე ამოწმო შესაბამის კონსულტაციებს უწევს შეიძლება აღმოფხვრას ფერმერმა ეს და თავარი პრობლემა რაც იყო ეს იყო წამლობითი ღონისძიება ფერმერები ერთი და იგივე წამლით ყურნელობდნენ თავის საფუძვლის
ყველა დაავადებას ხომ ასე
გამოდის წლების განმავლობაში და ეს პუტკარი გახდა მედეგი ამ პრეპარატზე და ამიტომ შეიცვალოს უნდა და აი ეს ცვლილება ვერ აიღო ფერმერებმა თავის დროზე კარგად. აი ეს ამის შემდეგ, როდესაც ტრენინგების შემდეგ საკმაოდ უფრო ნაკლები არის ამ მიმართულებით პრობლემები. როგორ არ არის პრობლემები, არის ბევრი, მაგრამ უფრო შედარებით ნაკლებია ვიდრე გასულ წლებში იყო. უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს წელს ამ მიმართულებით. ნაცილებ ნაკლებ დამოკიდებული გახდა ფერმერები ანტიბიოტიკზე. როდესაც მიხვდნენ ფერმერებმა, რომ ანტიბიოტიკი ეს არის ცუდი, ნაკლებად დამოკიდებული და ალტერნატიულ საშუალებებს ეძებენ უკვე. სამომავლოდ ფიქრობთ, როგორც ჯარას მეფუტკეთა მიმართულების სერტიფიცირებას ვახორციელებთ, შეიძლება სამომავლოდ უკვე დავიწყოთ სერტიფიცირება ბიომემეურნეობის ტრადიციული ჩვეულებრივი სკის და არა ტრადიციული ჯარასი. შესაძლებელია მომავალ წლებში კონდეს ეს მიმართულება და ამ მიმართულებით წავიდეთ და როდესაც უკვე სერტიფიცირებული იქნება საფუტკრე და იქნება უკვე ბიო ამის რეალიზაციის პრობლემა უკვე არავის აღარ შეიძლება სამომავლოდ.
თუმცა ეს ალბათ საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი იქნება, იმიტომ რომ ბიომეურნეობებს მხოლოდ ფერმერის ცოდნა და გამოცდილება არ წაადგება, თუ ეკოლოგიურმა პირობებმაც და იმ გარემომაც არ შეუწყო ხელი, სადაც ფუტკარი ბინადრობს. ხომ ასეა რეალურად?
კი ბატონო, ამის
ეს უამრავი ფაქტორი არის, ეკოლოგიური ფაქტორები გასათვალისწინებელი.
ამისთვის ვარ ჩართული, მე არ ვამბობ სრულად მოხდება, შესაძლებელია სრულად მოხდეს აჭარაში, მაგრამ შესაძლებელია ლოკაციები აღიქვათ, ამისთვის არის ჩართული სახელმწიფო, ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები უშაოთ ერთობლივად, გვაქვს ძალიან ხშირი კონტაქტები, შეხვედრები ამ მიმართულებით, როგორ შეიძლება ეს მიმართულება დაუძრათ, გავი რუკები შევადგინოთ, სად შეიძლება გაკეთდეს ეს მიმართულება, როგორ წავიდეს წინ, რომ შესაბამისად მოხდეს რაღაც შესაბამისი რუკის გაკეთება რეგიონში, სადაც შეიძლება უკვე ბიომიმართულებაზე ვიფიქოთ მეფუტკრეობას.
და ბოლოს უნდა გითხოთ ბატონო მირზა, მეფუტკრე ფერმერების ინფორმირებულობის კუთხით რას აკეთებს აგროსერვის ცენტრი იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია ყველა მეფუტკრე ფერმერამდე იქნას მიტანილი?
სარეკლამო კამპანია საკმაოდ აქტიურად გაშვებული, ეს როგორც აჭარის ტელევიზია, მადლობა ამისთვის აჭარის ტელევიზიასთან დანამშრომლებს ჩვენთან, გარდა ამისა ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი თანამშრომელი ყველა მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხდება ფერმერებს, გარდა ამისა შეხვედრები გვაქვს მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებთან, მერიის წარმომადგენლებთან, ვაგებიებთ ჩვენი პროგრამის შესახებ, შემდეგ მიმდინარეობს უკვე ჩაშლა სოფლების მიხედვით და რაც თავარია ყველა მეფუტკრეს აგეთმანითან უკვე კონტაქტი და საკმაოდ ბევრი განცხადება შემოდის ამხრივ მეფუტკრეებს ერთმანეთთან კონტაქტი აქვს და მაგალითისთვის სწორად ნახოს 2019 წელს მარტო იყო 452 განაცხადი შემოსული
და ქვე პროგრამის ბიუჯეტი იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ ყველა შემოსული განაცხადი იქნას დაკმაყოფილებული?
არა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა შემოსული განაცხადი ვერ დაკმაყოფილდება, თუ შემოსული განაცხადები დაკმაყოფილდება კომისია არ იქნება საჭირო და არც შესაძლებელი შემდეგ უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ყველა ოჯახის შესწავლა რომ კეთილს ინდისიერ ადამიანს მეფუტკრეს არ დარჩეს ფუტკრის გარეში და მოუწიოს იმას მართლა ვისაც ეკუთვნის ფუტკარი.
და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, თუ ჩვენს მსმენელებს შორის არიან მეფუტკრე ფერმერები, რა ვადები აქვთ მათ იმისთვის რომ ჩაერთონ მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვე პროგრამაში?
31 მარტამდე არის განცხადების მეკლების ვადა.
გასაგებია. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაზე, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს და ჩვენი სტუმარი იყო აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ქვეპროგრამის კურატორი მირზა სუქნიშვილი. რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ხელდება გადაცემა და ახლა აგროსერვის ცენტრის კიდევ ერთ პროგრამაზე ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მიმდინარე წლის 14 იანვარს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა. მაშინ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ განაცხადების მიღება თებერვლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვადა მარტის ბოლომდე გახანგრძლივდა და რა გახდა ამის მიზეზი, სწორედ ამაზე გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმარია აგროსერვის ცენტრის სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერი ირაკლი ცისკარაძე. ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
და რა გახდა მარტის ბოლომდე საგრანტო კონკურსში განაცხადების მიღების ვადის გახანგრძლივების მიზეზი?
დიახ, მოგახსენებთ. ესე იგი, ჩვენს პროგრამასთან დაკავშირებით დაინტერესება ძალიან დიდი იყო. ვადის გადაწევა გამოიწვია ძირითადად იმან, რომ აი პოტენციურ ბენეფიციარებთან, ფერმერებთან კომუნიკაციის შედეგად, ანუ გავითვალისწინეთ ის, რომ მაღალმთიან რაიონებში არის დითოულობა, პლუს ამას COVID-19 ასად დაწესულა და კიდე ვართ მაგ ფაქტების წინაშე, რადგან ეს ყველა გარემოება შეჯერდა და შეჯამდა, გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვეწია 1 წლით, ანუ 31 მარტამდე გავახანგრძლივეთ სამუთების მიღება.
და რამდენი განაცხადი გაქვთ უკვე დღეისთვის? სადღეისო
თვითონ? დღეის დგომარეობით, კი ბატონო, მოგახსენებთ, დღეის დგომარეობით შემოსული არის 28 განაცხადება. აქედან სადღაც 6 განაცხადება არის 250,000 ლარიანი, რომელიც წელს დაემატა გაზრდილი თანხით, გაზრდილი ბიუჯეტით. განხილვები, რა თქმა უნდა, დაწყებულია უკვე, გუშინ დასრულდა, მოგეხსენებათ, ეს პირველი ეტაპი რაც იყო, გუშინ გავაგრძელეთ ვადა და ნუ ჩვენი მუშა პროცესი არ შეჩერებულა, ვაგრძელებთ მუშაობას. განხილვები მიმდინარეობს, ხარვეზებს ვადგენთ და ასე ვთქვათ, მუშა ჯგუფი აგრძელებს მუშაობას.
წელს ბიუჯეტი, ახ, პროგრამისტის გამოყოფილი ბიუჯეტი მიმდინარე წელს გაიზარდა. თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ განაცხადები შემოვიდა 250,000, ეს უკვე გაზრდილი მაჩვენებელიაო და ბიუჯეტიც არის საკმაოდ გაზრდილი, მილიონზე მეტია წელს ამ პროგრამისტის გამოყოფილი ბიუჯეტი.
2021 წლის ბიუჯეტი პროგრამის სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 1,075,000 ლარს, ხოლო მიმდინარე წელს უკვე გვაქვს გასამაგებული ბიუჯეტი, ფაქტურად 3,200,000 ლარი შეადგენს ჩვენი ბიუჯეტი. ეს აღნიშნული პროგრამა დაიწყო 2020 წელს, მე-3 წელია ხორციელდება. 2 წლის განმავლობაში 20-21 წლის ბენეფიციარების რაოდენობა საერთო ჯამში არის 34, დაახლოებით 80-დან 100 ახალ სამუშაო ადგილთან გვაქვს საქმე შექმნილი, რომელიც მუდმივად არის დასაქმებული და ამავდროულად არის ისეთი საწარმოები, ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც სეზონურად კვლავ დამატებით პერსონალს ღებულობენ და ასაქმებენ. ეს ასევე მიმდინარე წელს, 22 წელს უკვე ველოდებით მინიმუმ ჩვენი წესიდან გამომდინარე 24 ახალ ბენეფიციარს, რომელიც ასევე დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის, დაინტერესებას გამოიწვევს, სოფელს განავითარებს და რა თქმა უნდა ეკონომიკაში წვის შეიტანს ეს ფერმერები.
და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა პროექტები, რა იდეები შეიძლება დაფინანსდეს და რა ვერ დაფინანსდეს?
კი ბატონო, მოკლედ პროგრამის მიზანი არის ადგილობრივი წარმოების განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა, სამიწარმეო საქმიანობის განვითარება, ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალთა და ახალგაზრდების ჩართულობის შეწყობა, ასევე შეშონოპირების ჩართულობა და მოკლედ სოციალური პირობების და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ინოვაცია ასევე რაც ეხება ჩვენი პროგრამის პრიორიტეტებს, პრიორიტეტი წარმოადგენს ინოვაციური პროექტები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რა თქმა უნდა ახალგაზრდების ქალების და შეშონოპირების წარმოდგენილი პროექტები. ეს განისაზღვრება იმით, რომ ამ ზემოჩამოთვლილი ხალხის შემოტანილი ბენეფიციარების შემოტანილი განაცხადები ავტომატურად ღებულობენ თითო ქულით მეტ, ანუ უპირატესობას ცხოვრობენ სხვა ფერმერებთან შედარებით. ასევე ჩვენი პროგრამა როგორც არსებულ ბიზნეს, ასევე სტარტაპს აფინანსებს, არ გვაქვს ანუ შეზღუდვა, რომ რაღაც არსებული ის უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული შემდგარი ბიზნესი, შეგვიძლია სტარტაპიც დავაფინანსოთ. აქ თავი არის ის, რომ უნდა იყოს ბიზნეს გეგმა გამართული და კომისია უნდა დაარწმუნოს იმაში, რომ მას ეს დაფინანსება ესაჭიროება.
რა ეტაპების გავლა მოუწევთ ბენეფიციარებს, ვიდრე დაფინანსებას მიიღებენ?
კი ბატონო, პირველ ეტაპზე ხდება რა თქმა უნდა განაცხადის ცენტრში წარმოდგენა. შემდეგ ცენტრის მიერ პროგრამის დასაქმებული კოორდინატორები შეისწავლიან დოკუმენტაციას. ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მიეცემათ ბენეფიციარებს, პოტენციურ ბენეფიციარებს გარკვეული ვადა ხარვეზის აღმოჩენისთვის. შემდეგ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას უკვე გადავაგზავნით კომისიაზე. ეს კომისია არის შექმნილი სპეციალური, სადაც გაივლიან გასაუბრებას ინდივიდუალურად. ამ გასაუბრებაზე უკვე ქულათა სისტემით შეიქმნება, ჩამოყალიბდება სია, გაკეთდება სია, გამარჯვებულები გამოვლინდება და შემდეგ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ უკვე ხდება ძალიან მარტივად პროცედურები. ჯერ თავის თანამონაწილეობას მოკლედ 30% იქნება თუ 50%, რომელ მასში ექნება შემოტანილი, გახარჯავს, დაიწყებს საწარმოსთვის ინვენტარის შედგენას, მშენებლობას, თუ რაც ექნება, როგორც ექნება ბიუჯეტის დაგეგმარება და თავისი წილის გახარჯვის შემდეგ უკვე ცენტრი ეტაპობრივად ტრანშებად ან ერთიანად გასცემს თანხას. ეს რა თქმა უნდა მოთხოვნის და შეთანხმების საფუძველზე მოხდება.
და მაქსიმალური თანხა 250,000-ია, ხო?
როგორც ჩვენი დაფინანსება.
ზანეთ და აქედან 30% უნდა იყოს თანამონაწილეობა.
კი ბატონო, ეხლა მოგახსენებთ, ანუ ჩვენი დაფინანსება იწება 40,000 ლარიდან, გვაქვს ასე ვთქვათ ორი მიდგომა, ანუ 40,000-დან 250,000-ამდეა საერთო მოცულობა ჩვენი, ოღონდ 40,000-დან 100,000 ლარამდე, ესე იგი ცენტრის გაცემული თანხა თუ იქნება 100,000 ლარი, ამ შემთხვევაში თანამონაწილეობა არის 30-70-ზე, ამ შემთხვევაში ცენტრი აფინანსებს 70%, ხოლო ბენეფიციარი 30%. და 101,000-ის გაცემის შემთხვევაში 101-დან 250,000-ამდე უკვე 50-50%-ის პროცენტულად მაჩვენებელი.
ანუ იზრდება თანამონაწილეობაც.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, იზრდება თანამონაწილეობა.
და მიუხედავად ამისა, მაინც უკვე არიან სურველები, როგორც თქვენ ზანეთ.
განაცხადი არის შემოსული, რომელიც 250,000 ლარს ითხოვს ცენტრიდან. საერთო ჯამში დღეს მონაცემები 28 განაცხადია შემოსული და აქტიურად მოდიან, კონსულტაციებს გადიან და კონკრეტ იმედია მარტის ბოლომდე უკვე ყველა ვისაც სურვილი აქვს ჩაერთვება ამ პროგრამაში და შემდეგ უკვე ეს არის კონკურსის გადასაწყვეტი, კონკურსის სახე აქვს ამას და ვინც გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა,
ანუ ეს ეტაპი თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ეტაპები უნდა გაიარონ ბენეფიციარებმა. რამდენად შესაძლებელია ირაკლი, რომ მოხდეს წარმოდგენილი თანხის კორექტირება? კომისიამ შეიძლება თუ არა ჩათვალოს, რომ ეს თანხა ზედმეტია დაუშვათ ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებისთვის, ან პირიქით მოხდეს, რომ უფრო მეტი ჩათვალონ საჭიროდ? ამ შემთხვევაში დამატების შესაძლებლობა არის, თუ ნაკლები თანხა აქვს ბენეფიციარს მითითებული?
მოგახსენებ, ბენეფიციარი ბიზნეს გეგმას წარმოადგენს და განაცხადში მითითებული აქვს თანხა, ეს გამყარებული არის იმით, რომ წარმოადგენილი აქვს ამავდროულად მშენებლობის შემთხვევაში ხარისხთაღრიცხვა სპეციალისტის მიერ დამოწმებული, ინვენტარის შეძენის შემთხვევაში კიდე სხვადასხვა მაღაზიებისგან მოწოდებული ინვოისი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც ფაქტურად მაღაზიისგან დადგენილი არის და ამიტომ ბიუჯეტის დაკორექტირება არ დაჭირდება ჩვენი მხრიდან. რასაც მოითხოვს ბენეფიციარი, უშუალოდ იმ თანხას განვიხილავთ.
და ახლა ის ჩამონათვალი რო გაგვაცნოთ რა სახის პროექტების დაფინანსებას არ ითვალისწინებს პროგრამა.
რასაც არ ითვალისწინებს.
დიახ, რა არ დაფინანსდება. იმიტომ რომ ყველად არ შემოიტანონ ასეთი იდეები.
ანუ ეს არ ითვალისწინებს, ესე იგი, სათამაშო და ბიზნეს და აზარტულ თამაშების იდეებზე ვისაუბრეთ მოკლედ, რა, ბიზნეს იდეები რაც არ ფინანსდება. სამხედრო, რა თქმა უნდა, სამხედრო ვირთული და სახელმწიფო ჩერების წარმოებასთან დაკავშირებული საფინანსო მომსახურება, ანუ სალომბარდო მომსახურება, საქველმოქმედო საქმიანობა, თამბაქოს, სიგარეტის წარმოება არ ფინანსდება, ოღონდ აქ გვაქვს ჩანაწერი ამ შემთხვევაში გარდა პირველადი გადამუშავებისა საშრობი, საჭრელი დანადგარები და სხვა ესეთ რაღაცებს ვაფინანსებთ. ანუ უშუალოდ წარმოებას, თამბაქოს, სიგარეტის, რაღაც ფილტრის და რაღაცა ესეთებს არ ვაფინანსებთ. ვაფინანსებთ პირველად იმას, რაღაც საჭრელი, საშრობი დანადგარები, რაც აუცილებელი არის ფერმერისთვის. რესტორანი, კაფე, ბარის მოწყობა, დეველოპერული საქმიანობა, რა თქმა უნდა, არ ფინანსდება, ელექტრონული ბიზნესი, სატრანსპორტო მომსახურება, სამშენებლო საქმიანობა, ჭაბურღილი, საცხოვრებელი სახლის, კოტეჯის რემონტი, მშენებლობა, სათბურის მოწყობა, ეს იდეები მოკლედ არ ფინანსდება.
და სად შეიძლება ინფორმაცია ამის შესახებ მოიძიონ დაინტერესებულ მაგალითებს?
ჩვენ ვებგვერდზე agro.stg ამ ეს არის ოფიციალური ვებგვერდი აგროსერვის ცენტრის და აქ შეიძლება მოიძიონ როგორც ეს აღნიშნული წესი, ასევე განაცხადის ფორმა, რომელიც ძალიან მარტივად შესავსები არის, არ ჭირდება ვიღაცების ჩარევა და ვინეს დახმარება ფერმერს, რომელიც საქმიანობს ან ახალად იწყებს, სტარტაპი აქვს, იდეის ზონეზე რო რაღაცები აქვს ჩამოწერილი და ჩამოყალიბებული, მას ძალიან მარტივად შეუძლია აღნიშნული განაცხადის დაწერა. კითხვა პასუხის რეჟიმია, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენს მიერ შედგენილ განაცხადში.
31 მარტი არის ბოლო დღე, როდესაც დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ წარადგინონ განაცხადი. თქვენ ისაუბრეთ იმ ეტაპებზე, რომელთა გავლაც აუცილებელია იდეისთვის ან პროექტისთვის, იმისთვის რომ მან მიიღოს დაფინანსება. სავარაუდოდ, როდის გახდება ცნობილი, ვინ გახდა აღნიშნული პროგრამის გამარჯვებული?
ანუ მოგახსენეთ, ახლა 31 მარტს როცა დასრულდება განაცხადების მიღება, ჩვენ გვაქვს უკვე შესწავლის ეტაპი. ჩვენი გუნდი შეისწავლის დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში უკვე ამ განაცხადებს, შემოსულ განაცხადებს და მივწერთ ხარვეზის წარმოსადგენად. პრაქტიკიდან ვიცით ჩვენ, რომ არის ისეთი ბენეფიციარები, ვინც აი მაგალითად შემოიტანა განაცხადი, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე ის რაღაც ხარვეზე რომ მივწერთ, უკვე ვერასწორებინ იმ ხარვეს და ავტომატურად ვარდებიან პროგრამიდან. ამიტომ ამ ხარვეზის წარმოდგენას დაახლოებით 20 აპრილიდან უკვე აპრილის ბოლომდე ეტაპობრივად გადავა კომისიაზე და კომისიას, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ჩაინიშნება გასაუბრება და გამოავლენს გამარჯვებულებს.
და თანამონაწილეობის
დასაწყისისთვის უკვე ხელშეკრულების გაფორმება შეგვეძლება ამ მიმდინარეობით.
გასაგები, ანუ მაისის დასაწყისში გახდება ცნობილი, ვინ გახდა სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული. მაგრამ რა შეეხება თანამონაწილეობის თანხას? თანამონაწილეობის თანხის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია როდის უნდა წარადგინოს ბენეფიციარმა?
დიახ, მოგახსენეთ, ეს აღნიშნული ცნობა ერთჯერადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვთქვით, რომ რაღაც წლების და თვის განმავლობაში თანხა არსებული უნდა კონდეს, ეს რესურსი უნდა კონდეს ანგარიშზე, ჩვენ ვთქვით ერთჯერადად ცნობის სახით მოგვიტანოს, რომ მას შეუძლია ამ თანხის მოძიება, ან აქვს ანგარიშზე გააჩნია ეს რესურსი. ესეც პრაქტიკიდან გამომდინარე არის, რომ ძალიან ბევრი განაცხადი იყო შარშანწინ, რომელიც დაიწერა, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე უკვე თანხის მოძიების ეტაპზე თანხა ვერ მოიძიეს და ფაქტიურად ეს იყო დროში გაწელილი. ეს კოორდინატორები აღნიშნულ პროგრამაში ვინც მუშაობენ, ფაქტიურად გამოვიდა ისე, რომ შეისწავლეს ეს იდეები, ბევრი ძალიან კარგი იდეა იყო, მაგრამ დრო დაკარგეს იმაში, რომ
ვერ დაფინანსდა, იმიტომ რომ თანამონაწილეობის თანხა არ აღმოაჩნდათ შემდეგ, ხო?
კი ბატონო, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთხოვნა ჩვენი, რომ მისი თანამონაწილეობა ბენეფიციარს უნდა კონდეს, გააჩნდეს ანგარიშზე ან რესურსი.
რა მოლოდინი გაქვთ და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობასთან შეხვედრებიდან გამომდინარე გვაქვს ძალიან კარგი მოლოდინი, ველოდებით ბევრგანაცხად, აქტიურად არის ხალხი ჩართული, შარშანტინ თუ ჭირდებოდა მაგალითად ყველა თემში მისვლა და საუბარი იმაზე თუ რა მაგარი არის პროგრამა, მონაწილეობა, მარტივად შეიძლება ბიზნესის განვითარება, წელს უკვე თვითონვე არის მოსახლეობა დაინტერესებული და ძალიან ბევრი მოქალაქე მოდის, მოგმართავს, რა თქმა უნდა განცხადებასაც წერენ და თვითონ არიან დაინტერესებულნი, რომ რაღაც ცვლილებებით შევიტანოთ, მოთხოვნები აქვს, ესე ვთქვათ, რომ რაღაც აი მაგალითად კოტეჯებზე არის ტურისტულ მიმართულებაში ძალიან დიდი მოთხოვნა და მოდიან და ყოველ ცვლილების შეტანას, მაგრამ კოტეჯის შემთხვევაში ჩვენი ბიუჯეტი ფაქტიურად ვერ გაწდება, იმიტომ რომ ეს ტურისტული
მიმართულება
ყველა სჭირდება, ხო, და ყველა ამხელა რესურსი არ არის. ამიტომ ჩვენი მიმართულება მაინც სოფლის მეურნეობის და წარმოების განვითარებისკენ არის და ასე ვთქვათ ამაზე ვმუშაობ.
და აკვე ისიც უნდა დავსინოთ, რომ განაცხადი შეუძლია წარმოადგინოთ როგორც ინდივიდუალურმა პირებმა, ასევე
იურიდიულმა
პირებმა და
საქართველოს მოქალაქე იურიდიულმა და საქართველოს რეგისტრიდან მეწარმე ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ შეიძლება წარმოადგინოს, მოკლედ ამ
გასაგებია. ირაკლი, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებას გისურვებთ თქვენ და იმ ბენეფიციარებს, ვინც ჩაერთო უკვე ან მომავალში ჩაერთვება აღნიშნულ საგრანტო კონკურსში და დაველოდებით მაისის დასაწყისს, როდესაც ცნობილი გახდება თუ რამდენი იდეა დაფინანსდა.
წარმატებები.
რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, ჩვენი მეორე სტუმარი გახლდათ აგროსერვის ცენტრის სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერი ირაკლი ცისკარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ხოლო ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.